Iubiți frați, surori, stimați ascultători, aș dori să vă invit să vă ridicați în picioare și să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 24, de unde voi da citire, de la versetul 13, pagina în Biblie 1023, până la versetul 35, inclusiv pagina 1024. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, Tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea mai întâi de toate să vă salut cu frumosul salut Hristos a înviat. Aș vrea ca în această seară să continuăm cu șirul evenimentelor care au avut loc cu ocazia învierii Domnului Iisus Hristos și acest episod pe care Luca îl relatează aici nu este altceva decât o altă dovadă a faptului că Iisus Hristos a înviat din morți și că El este viu în vecii vecilor. Aș dori să fiu foarte concentrat și la subiect, fiindcă undeva într-o biserică s-a întâmplat ca cineva să încerce să facă ce a făcut Domnul Iisus cu ucenicii și aici în versetul 27 spune că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în Scripturi despre Hristos. Era un frate care, mă rog, n-a ținut cont de ceas, era să apropia către două ore de predică și mai erau doi după el, musafiri, era cu ocazia unor sărbători de Crăciun și el le-a despicat firul roșu și a început și el de la Moise. Și până la urmă i-a plictisit pe toți și a ajuns în sfârșit după toți prorocii ce au spus despre Iisus la Ioan Botezătorul. A spus fratele ăla, no, fraților, zicea, Moesta face parte și din Vechiul Testament și din Noul Testament, unde și-l pun? Și un frate din sală zice, știi ce frate, pune în locul meu că eu așa mă duc acasă. Eu n-aș vrea să plece nimeni acasă, aș vrea să rămânem cu toții și să ascultăm, să punem la inimă cuvântul Domnului. Și El să ne poată zidi sufletește. Iudeii au mărturisit că trupul Domnului Iisus Hristos fusese furat și acest zvon s-a dus printre iudei până în ziua de astăzi. Întrebarea care se pune este cine și-ar fi putut permite un asemenea compromis? Să te strecori printre o strajă romană ca să ai acces la mormânt Și trebuiau câțiva bărbați draveni ca să prăvălească acea piatră despre care se spunea azi dimineață că ar fi cântărit undeva la 400 de kilograme, ca să o poți prăvăli. Ori iudeii și-au permis să facă speculații cu privire la Iosif din Arimatea și au spus ei, un om sărac cu siguranță nu și-a putut permite să mituiască străjile. Însă un om bogat de talia lui Iosif din Arimatea, cu siguranță, aici era speculația lor, au spus, vedeți și băgați de seamă, el a fost acela care a avut îndrăzneala să ceară trupul lui Iisus de la Pilat. Apoi, un alt lucru care li se potrivea lor era faptul că l-a pus în mormântul lui și a oferit mormântul lui nou. Și au spus, cu siguranță, de aia l-a pus acolo, ca să fie mai ușor să-i poată fura trupul. Dar noi știm foarte bine că toate aceste lucruri au fost speculații și minciuni și mă miră faptul sincer cum de niște soldați care au avut parte de gloria lui Hristos, cel înviat din morți, când s-a cutremurat pământul, mai spune la loc, s-au despicat stâncile, au înviat multe trupuri ale sfinților care murise, s-au arătat multor în cetate, cum și-au permis acei soldați să se lase mituiți? Dar și în ziua de astăzi, Satana mituiește pe mulți. Te mituiește în cugetul tău ca să nu accepți acel adevăr că Iisus Hristos a înviat, este viu și că El te poate mântui de păcatele tale, te poate strămuta în împărăția sa, slăvit să fie Domnul. Cei doi ucenici puteau fi Luca și Cleopa, dar după unii cercetători biblici ei spun că s-ar putea să nu fie Luca, deoarece Luca a fost convertit la creștinism ceva mai târziu și a devenit un ucenic al apostolului Pavel. Eu prefer să lăsăm pe al doilea, cu privire la care Biblia tace, să lăsăm în anonimat și să punem acolo numele nostru. Să spunem cei doi ucenici a fost Cleopa și Daniel, Cleopa și Petrică, Cleopa și unul dintre dumneavoastră, care vreți dumneavoastră. Ceea ce se întâmplă în acest episod, când cei doi ucenici se deplasează spre Emaus, care era un sătuc, undeva la 11 km de Ierusalim, nu se întâmplă altceva decât o recuperare. Domnul Iisus Hristos, în bunătatea, în mila și în dragostea sa, are grijă ca doi dintre ucenicii săi, care trebuiau să se găsească într-un alt loc, și în acest sens aș vrea să vă spun, Emausul nu este doar un sat, ci este și o stare de spirit. Este o stare de spirit în care noi alegem să ne refugiem. Atunci când lucrurile nu merg prea bine, atunci când cădem pe panta deznădejdii, căutăm să ne refugiem într-un Emaus al nostru personal. Ori Domnul Iisus Hristos tocmai aceasta voia să facă, să recupereze pe cei doi ucenici de pe drumul Emausului. De aceea și mesajul meu în această seară, eu am mai abordat acest text în urmă cu un an și în urmă cu 4 ani, pentru cei care ați fost în Biserica Elim, din alte două perspective diferite, din alte două puncte de vedere. În această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să privim același text dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt punct de vedere. Și aș vrea să îmi intitulez mesajul meu, Emaus, drumul recuperării. Emaus, drumul recuperării. Fiindcă Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât să recupereze pe cei doi ucenici care au căzut pe această pantă a necredinței și a deznădejdii și să-i readucă înapoi, să-i alipească de grupul ucenicilor la Ierusalim. Dragii mei frați, unde trebuia să fie ei? Trebuia să fie la Ierusalim, nu-i așa? Ei se duc la un sat, la Emaus. Pe alții îi găsim să duc la pescuit. Mă rog, fiecare se duc în treaba lor. Dar ei trebuia să fie la Ierusalim. Domnul Iisus le promite acolo să aștepte, ulterior, după ce se arată 40 de zile, făgăduința Tatălui, care, spunea el, va avea loc peste câteva zile, dar voi să o așteptați. Nu le spune exact câte, dar noi știm că au mai trecut 10 zile, și acea făgăduință minunată a coborârii Duhului Sfânt a avut loc. Ei, acești doi ucenici se duc înspre un alt stil de viață. Se duc înspre Emaus. Se duc înspre Emaus fiindcă nu mai aveau nimic ce să facă. Emausul este locul unde te refugiezi atunci când ți se termină toate resursele tale și nu mai găsești să faci nimic bun. De fii oarecum plictisit de viața aceasta, ai atâtea lucruri care, mă rog, te fac să cazi așa pe o pantă a deznădejdii, poate sunt atâția oameni, poate chiar frați la biserică te-au supărat, unul ți-a spus nu știu ce, ba nu-ți place aia, nu-ți place cealaltă și se poate întâmpla să ajungi și tu în această stare de spirit, să-ți pierzi resursele necesare de a mai face ceva, să simți nevoia să plângi, să fii tu și Domnul într-o asemenea stare, într-un asemenea loc numit Emaus. Aș vrea să încep prin a-mi exprima primul gând și anume pentru ca să poată să te recupereze Iisus, pentru ca drumul Emausului pentru tine să fie un drum al recuperării, el trebuie mai întâi să fie un drum pe care poți să-ți plângi amarul. Nu uitați, aș vrea să repet, ca să poți să fii recuperat de Domnul Iisus Hristos, tu trebuie să te găsești pe o pantă, pe un drum, în care tu să-ți deschizi inima și să spui tot ce te apasă, să-ți plângi amarul tău. Cu alte cuvinte, să-ți mărturisești starea ta de fapt. Nu este minunat când găsești o inimă căruia să-i poți încredința ceea ce te apasă, ceea ce te frământă. Când ai pe cineva aproape de tine, un prieten care să se poată pune în locul tău, să poți să-i spui cu ceea ce te frămânți, ceea ce te apasă, să găsești o alinare și o ușurare pentru sufletul tău. Acești doi ucenici au început să-și discute amarul între ei și așa pe nesimțite dintr-o dată se apropie un străin. Se apropie și intră în discuția lor și are îndrăzneala acest străin să intre neinvitat într-o discuție și să spună, să-și permită să spună ce sunt aceste vorbe pe care le schimbați între voi. Acești doi oameni care erau frământați de aceste gânduri, s-a dus viitorul nostru, nădejdea noastră. Ne-am pus toată nădejdea în acest Iisus. Avea multe lucrări pe care trebuia să le facem. Dar acum s-a ales praful și pulberea de ele. Ce vom face noi fără acest Iisus? Toată credința noastră a ajuns să fie zădarnică. Tot ceea ce am făcut, am lăsat case, mame, holde, cum spunea Iisus. Am lăsat averi pentru Evanghelie. Și acum, ce se alege de nădejdea Evangheliei? Și pe când discutau ei în amarul lor aceste lucruri, apare un străin. S-ar putea ca tu să fii unul din acela, care să fii pe această pantă a Emausului, să-ți plângi amarul, să discuți cu cineva sau să discuți în inima ta, să spui Domnului despre neajunsurile tale, despre nedreptățile pe care le-ai suferit, poate chiar căderile, ispitirile tale, și să vorbești cu Domnul în acest sens și Domnul să-ți răspundă. Poate că ai anumite frustrări, ai trăit anumite dezamăgiri, ți-ai pus nădejdea în oameni și oamenii te-au înșelat, ai crezut în oameni și ai spus negreșit, acest om este un om așa și așa și ai văzut că omul este om și că este slab și ai rămas dezamăgit și ai spus nu vine să cred, n-am putut să cred una ca asta. Se poate întâmpla ca locul tău de dezamăgire să fie, pentru ei poate a fost Ierusalimul, de aceea n-au stat acolo, s-au îndreptat spre Emaus. Poate să fie biserica din care faci parte. Poate să fie locul tău de muncă. Poate să fie familia ta și în timp ce toți se bucură și pe fețele fiecăruia se citește veselie, tu singur să rămâi în întristare, să fii trist. Poate că ești întristat din cauza unei boli la care medicii nu i-au găsit leac și spui cum să nu mă întristez. Sunt și eu, frate sau soră, pe drumul Emausului meu, pentru că sunt întristat din cauza a diferitor lucruri. Aș vrea să vă spun că în această viață sunt multe lucruri pe care noi le pierdem și este normal să ne întristăm. Atunci când mergi la grădiniță, pierzi acea dependență a familiei, câștigi oarecare independență. Apoi când te duci la muncă și ai primul loc de muncă, pierzi oarecum libertatea tinereții și spui acum sunt adult, trebuie să muncesc, să-mi câștig existența. Atunci când îmbătrânești, îți pierzi frumusețea. Și fiecare ar vrea să fie frumos, să rămână tânăr cât de mult. Nu-i așa? Dar îmbătrânim și pierdem. Dar atunci când vine moartea, atunci pierzi toate lucrurile. Dar îți poate rămâne un singur lucru, Hristos și tot ceea ce ai făcut pentru El. Slăvit să fie Domnul! Motive să ne întristăm ca și cei doi. Am putea să găsim foarte multe. Dacă nu ne place într-o biserică, plecăm la alta, la alte maus. Nu-i așa? Și am avea atâtea motive de întristare. Dar Apostolul Pavel ne avertizează și ne spune, tocmai întristările voastre ușoare de o clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Și în Corinteni, capitolul 7, ni se spune despre aceste întristări că ele lucrează pentru noi. Ele ne sunt nouă de folos. Să le privim ca niște binecuvântări, că ele fac parte din planul lui Dumnezeu pentru noi. Și spune, tocmai întristările voastre, uitați-vă la voi, spune Pavel, ce lucruri au trezit în voi, ce dorință aprinsă. Uitați-vă la voi, spune Apostolul Pavel. Aș vrea să vă spun că în momentele de întristare, pentru cei mai mulți oameni, pentru cei mai mulți frați, surori, copii ai lui Dumnezeu, au trezit o mai mare apropiere de Domnul. Și i-au făcut să ia decizii pe care nu le luaseră până atunci. Și au zis, Doamne, îți mulțumesc pentru întristarea prin care Tu m-ai trecut, pentru că m-a făcut să mă apropii de Tine. Nu e așa? Ca să poți să fii recuperat și drumul Emausului tău să fie un drum al recuperării, trebuie mai întâi să fie un drum pe care să poți să-ți plângi amarul, să-ți exprimi amarul și durerea înaintea Domnului. În al doilea rând, drumul recuperării este un drum pe care trebuie să ți se schimbe perspectivele asupra calvarului. Repet, trebuie să fie un drum pe care trebuie să ți se schimbe perspectiva asupra calvarului. Haideți să vedem din ce perspectivă au privit acești doi ucenici asupra calvarului. Ce au vorbit ei între ei? Ce au discutat? Ei spuneau între ei că dacă acesta ar fi fost Iisus, Mesia cel adevărat, au fost multe vorbe, nu neapărat în acest episod, de ce s-a lăsat scuipat, de ce s-a lăsat batjocorit, de ce s-a lăsat omorât pe o cruce. De aceea grecii nu puteau să creadă așa ceva, fiindcă ei le spuneau iudeilor, voi iudei ziceți că acest Iisus e Dumnezeu. Da, e Dumnezeu. Păi nu se potrivește cu concepția noastră. De ce? Fiindcă Dumnezeu la greci nu moare. Dumnezeu este etern. Era un paradox ca Iisus să fie Dumnezeu și Dumnezeu să moară. Și de aceea grecii nu puteau să creadă în Iisus. Credeau atât de greu. Fiindcă așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 13, Hristos a fost răstignit în slăbiciune, dar a înviat în putere. Cum înțelegem noi acest cuvânt, răstignit în slăbiciune? Nu că Iisus a fost slab, ci că printr-o consimțire liberă a voinței s-a făcut slab. A luat un trup omenesc și a acceptat liber, consimțit, ca El să aibă un trup omenesc, un trup supus slăbiciunilor și să facă cu El ce au vrut. Deși îi spune lui Petru, Petre, bagă-ți sabia în teacă, crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl să-mi pună la dispoziție o legiune de îngeri? Ce-ar fi făcut acei îngeri, imaginați-vă, dacă un singur înger într-o noapte a decimat tabăra sirienilor și a doua zi erau trupuri moarte? Ce-ar fi putut să facă acei îngeri? Dar Hristos n-a apelat la puterea Sa. Hristos s-a dezbrăcat pe Sine, a luat un chip de rob, tocmai ca să poată aduce mântuirea pentru o lume întreagă. Dar tocmai aceste lucruri ei nu le-au înțeles. Domnul Iisus, când se apropie de ei, El voia să știe perspectiva lor. În această seară, Domnul Iisus Hristos vrea să știe perspectiva din inima ta asupra calvarului. Vrea să știe ce crezi tu cu adevărat despre calvar. Cei doi s-au oprit uitându-se triști. Au avut un necaz, o amărăciune ce o împărtășeau între ei. Cum tu ești singurul străin care nu știi, n-ai auzit, acel Iisus din Nazaret, un mare preot puternic în fapte și cuvinte, că Moise era în cuvinte și în fapte, conform Evrei 4, acest proroc, ei nu credeau datorită acestei experiențe negative pe care ei au avut-o. Au trecut 3 zile, nu se întâmplă nimic. I-au dat lui Iisus, să-i spunem așa, un titlu de proroc, de profet. Au spus, ok, un profet o fi fost Iisus, fiindcă așa au făcut iudeii cu toți profeții. I-am trimis la voi, dar voi ați omorât, spune în Matei 23. Un profet i-au dat calificativ și un titlu, dar mai mult de atât nu. Cum tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat cu acest Hristos care intră glorios în Ierusalim, spun eu, în urmă cu o săptămână, își aștern hainele pe drum, intră călare pe măgăruș, intrare profetică. Tot se împlinește, îi cântă Osana și după aceea este batjocorit, scuipat și răstignit între doi tâlhari. Tu ești singurul care nu știi, nu ți este familiară această istorie care pe noi ne frământă atât de mult. Tu nu știi aceste lucruri. Dar Domnul Iisus, când se apropie de ei, îi face să vadă problema aceasta dintr-o altă perspectivă. Îi face să înțeleagă că Iisus Hristos a venit nu numai pentru păcatele Israelului, ci pentru ale întregii lumi. În Ioan, în capitolul 20, spune că unul din ei, fiindcă era mare preot în anul acela, a rostit o profeție fără să știe, dar fiindcă era mare preot, Dumnezeu i-a dat o prorocie. Și a spus că Iisus avea să moară nu numai pentru neamul evreilor, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți, slăvit să fie Domnul. Iisus a murit pentru noi toți, ca să ne unească într-un singur trup, biserica, în trupul Domnului Iisus Hristos. Această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos îi face pe cei doi ucenici să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și Iisus merge cu ei pe acest drum al Emausului, dar scopul lui Iisus era să-i recupereze și cei doi să schimbe perspectiva. Cei doi vorbesc între ei, vorbesc unul cu altul și Domnul Iisus îi întreabă: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? După ce ei răspund, tu ești singurul care nu știi, Iisus le spune ce? Ce s-a întâmplat? Prin acest ce, Domnul Iisus voia ca ei să spună perspectiva lor, punctul lor de vedere. Fiindcă evreii aveau o anumită concepție, un anumit punct de vedere despre tot ce se întâmplase. Ei credeau într-un Mesia care să fie un guvernator înconjurat de o oaste puternică, să fie un cavaler, dacă se poate, care să-l detroneze pe Irod și să scuture jugul lui Cezar. Și astfel Israel să fie o națiune liberă și independentă. Astfel să aducă pacea și prosperitatea în Israel. Așa vedeau ei, asta era concepția lor. Aduceți-vă aminte când în Matei 16 Domnul Iisus le spune ucenicilor, îi întreabă: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și le-a fost foarte ușor, așa ușor să dai răspunsuri când despre ce se zvonește, dar să nu-ți pui punctul tău de vedere. Unii zic că ești Ilie, alții prorocul, alții unul din proroci, alții cu tare și cu tare. Și atunci Domnul Iisus îi confruntă ca să spună punctul lor de vedere personal. E foarte important înaintea lui Dumnezeu ce se ascunde în inima ta. În 2 Corinteni 5 spune că și noi l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, dar acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta, fiindcă în Hristos toate lucrurile s-au făcut noi, suntem o făptură nouă. E important să știe și să-i spui lui Iisus perspectiva ta asupra calvarului, punctul tău de vedere, și îi confruntă cu punctul lor personal. Ce bine, mi-ați spus ce zic alții, ușor să spui. A zis ăla cu tare, a zis, dar tu ce spui? De aceea e foarte greu și în comitet, ce spun alții, foarte ușor să discută. Dar când e vorba să spui punctul tău de vedere, e puțin mai greu. Pentru că acest lucru implică riscuri. Și știu bine ce spun. De aceea Domnul Iisus îi spune lui, îi întreabă pe ei: voi cine ziceți că sunt? De data aceasta nu mai sar toți la grămadă, numai Petru: Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun, Petre, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui meu din ceruri, El ți-a descoperit. Dar trebuia să spună Petru, trebuia să spună cineva punctul lui de vedere despre Iisus, fiindcă fiecare din noi avem un punct de vedere, o perspectivă. Și dacă perspectiva noastră asupra calvarului nu este biblică, în această seară noi trebuie să ne o schimbăm. Sunt mulți care au crezut că dacă se pocăiesc, îi se schimbă starea lor materială. Și de multe ori Dumnezeu lucrează și în sensul acesta. Și pe unii din sărăcie îi face și să ajungă la o viață decentă. O viață decentă. Dar nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta.
Și unii spun, mă pocăiesc acolo, așa schimbă Dumnezeu lucrurile, o să am bani, o să am conturi, nu o să duc lipsă, o să am de muncă, îi așa de bine acolo. Și foarte mulți se înșală gândind așa. Se schimbă lucrurile, găsesc poate o fată credincioasă, o să mă însor, o să mă mărici, ce știu eu ce. Și acest punct de vedere este un punct de vedere greșit. Este o perspectivă greșită. De aceea Domnul Iisus Hristos îi confruntă cu această perspectivă. Aș vrea să vă citesc Isaia 53, să vedeți că și aici textul ne vorbește despre o anume perspectivă. Și ascultați ce spune aici Isaia. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit cât se întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și urmează perspectiva, atenție! Și noi am crezut! Și noi am crezut! Aceasta e perspectiva evreilor și perspectiva lui Isaia. El a suferit, a purtat pedeapsa, dar noi am crezut. Ce am crezut noi? Care era perspectiva noastră? Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și într-adevăr, era o fărâmă de adevăr. Într-adevăr, Iisus era lovit de Dumnezeu, dar nu pentru El, nu pentru vinovăția Lui, ci în locul meu, pentru vinovăția mea, pentru vinovăția dumitale, pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Aceasta era perspectiva lui Isaia și a poporului. Noi am crezut. Ce ai crezut? În această seară, dacă perspectiva ta cu privire la calvar este una greșită, Iisus a venit, dar nu trebuia să moară pentru tine. De ce? Fiindcă tu ești bun, tu ai atâtea fapte bune. Trebuia să moară pentru tâlhari, pentru drogați, pentru adulteri, pentru vameși, pentru păcătoși, pentru ei trebuia să moară. Dar pentru tine, tu ești un om religios, tu ai atâtea fapte bune, ei, s-ar putea ca tu să fii intrat altfel în rai. Nu cred. Aici te înșeli. Hristos a murit pentru toți și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Și dacă ai crezut altfel că ești un om bun, în această seară Hristos vrea să te recupereze și să-ți schimbi perspectiva asupra calvarului. Și cum face Iisus lucrul acesta? Hristos le schimbă perspectiva deschizându-le Scripturile. Acela era punctul lor de vedere. Chiar și trecătorii strigau, o, să se dea jos de pe cruce, dacă El e Hristos, o să se mântuiască pe sine. Aveau ei o perspectivă a lor și în inima lor ziceau, dacă ăsta e Fiul lui Dumnezeu, nu se poate să se lase El străpuns, bagiocorit, scuipat, înțepat, răstignit pe o cruce, să se dea jos ca să credem în El. Și probabil ar fi crezut. Dar planul lui Dumnezeu și perspectiva lui Dumnezeu nu era asta și dacă nu ai una biblică, trebuie să ți-o schimbi și să adopți perspectiva Bibliei și Domnul să ne ajute. El i-a deschis Scripturile. Aceasta a făcut Iisus ca să-i scoată din starea lor. Iisus n-a zis, hai să vă descrețesc frunțile cu o glumă sau un banc. Nu, nu, nu. El le-a descrețit frunțile cu Scripturile, slăvit să fie Domnul. Și a venit înaintea lor și a început de la Moise și toți prorocii și le-a tâlcuit tot ce era cu privire la el. A început de la Scriptura aceasta și spune, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, i-a mustrat. Oare nu trebuia să sufere Hristosul? Dar înainte cu câteva episoade, dacă întoarcem pagine, Luca, capitolul 18, versetul 31, Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, că își va fi dat în mâna neamurilor, îl vor bagiocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Nu trebuia să sufere Hristosul, ca noi toți să avem șansa mântuirii. În al treilea rând, pentru ca Emaus să fie pentru tine un drum al recuperării, el trebuie să fie un drum pe care așteptările tale să fie corectate. Repet, Emaus trebuie să fie un drum pe care așteptările tale să fie corectate. Auziți, ce spun ei? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel și astăzi sunt trei zile. Trei zile de când ce? De când nu se întâmplă nimic. Toate rămân așa. Așa sunt și mulți batjocoritori care ne batjocoresc pe cei ce purtăm frumosul nume de creștin, copii al lui Dumnezeu. Zic, oh, ce speranță deșartă au creștinii, că toate rămân așa neschimbate, 2 Petru capitolul 3, și ne batjocoresc, dar spune Biblia, au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Când adins se facă, nu știu, că Dumnezeu a pedepsit cerurile și pământul din tâi printr-un potop de apă, iar acum, acum cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru aceeași pedeapsă, prin foc, pentru ziua judecății lui Dumnezeu. În adins ei nu văd, ei întind îndurarea lui Dumnezeu până la margini și Dumnezeu le spune în 2 Petru capitolul 3 că tocmai de aceea Dumnezeu are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință și cunoștința mântuirii, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus Hristos, El îi corectează așteptările lor. Ca să poți să fii recuperat de pe acest drum al Emausului, al deznădejdii, al acestei pante, de a nu face nimic, de a te izola tu singur cu ideile tale și de a rămâne închis în întristările tale, trebuie ca să-ți lași corectate așteptările tale de Domnul. Amin? Noi trăgeam nădejde. Ce să mai așteptăm? Viitorul nostru s-a spulberat, s-a dus. Atunci când așteptările noastre nu sunt biblice, ele trebuie să fie corectate. Spuneți dumneavoastră, frați și surori, așteptările lor erau biblice. Noi trăgeam nădejde că Dumnezeu va ridica ce? Un mare izbăvitor. Dar mai că probabil a fi spus Iisus, măi, dar voi, oameni buni, n-ați văzut că eu când eram cu voi am fugit de cununa aceea pe care oamenii mi-au oferit-o să mă facă împărat? Am făcut înmulțirea pâinilor și au venit să mă aclame, să-mi ofere o cunună omenească, dar am fugit de ea fiindcă împărăția mea nu este de aici. Voi tot nu pricepeți, voi tot nu pricepeți aceste lucruri, că eu am venit să domnesc ca împărat, dar peste inimi să aduc împărăția lui Dumnezeu care a început deja și este în mijlocul vostru, este chiar în inima voastră. Eu am venit ca să izbăvesc pe Israel, nu de sub jugul lui Cezar, nu de sub Pilat, ci de sub păcatele lor, ca să nu cadă peste ei mânia lui Dumnezeu și să-i nimicească Dumnezeu și să meargă cu toți în iad și în pedeapsa a doua. Pentru aceasta a venit Iisus. Dar așteptările lor au fost altele. Și atunci când așteptările noastre nu sunt biblice, cel mai adesea nu se vor împlini. Ce spune Iacov în capitolul 4? Ne spune, voi cereți și nu căpătați. De ce? Fiindcă cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Nu-i așa? Atunci când așteptările noastre nu sunt biblice, când sunt rele, ne spune cuvântul să nu ne așteptăm să primim ceva de la Domnul. Așteptările lui Noe s-au împlinit sau nu? Noe a făcut o corabie și toți râdeau de el, îl bajocoreau și spuneau, o, moșul ăsta nu vede că n-a plouat de când e lume și face el o corabie. Dar cine să ridice corabia asta? Și în acea zi, când Dumnezeu a închis ușa corabiei și s-au pornit stăvilarele cerului și adâncului, zăgazurile cerului, stăvilarele adâncului, au fugit care pe unde să se ascundă. Au fost împlinite așteptările lui Noe? Au fost. De ce? Fiindcă au fost biblice, au fost bazate pe un cuvânt neschimbător al lui Dumnezeu, care este da și amin, care nu se schimbă. S-a rugat Ilie pentru ploaie și trimite de 7 ori sluga și spune, du-te, uită-te, măi Ilie, deja m-am săturat, m-am plictisit, tu ești sigur că ți-o vorbi Domnul? Ești sigur, aleluia, tu du-te, fă ce-ți spun, du-te, uită-te că Domnul m-a chemat să mă rog să dea ploaie pe fața pământului. Au fost biblice așteptările lui Ilie? Da, amin, au fost, pentru că au fost bazate pe cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu. Așteptările ucenicilor din ziua de Rusale au fost biblice? Da, au fost biblice. Iisus le-a zis, nu vă depărtați de Ierusalim, că nu după multe zile, Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Au fost biblice, au fi trecut poate 8-9 zile. Și ucenicii n-au zis, știi ce? Eu m-am săturat, hai să plecăm acasă. Poate au avut dreptate femeile, poate au fost vedenii. Nu, nu, nu. Au așteptat fiindcă a spus Iisus acest lucru. Fiindcă le-a promis Iisus prin Duhul Sfânt și a venit ziua când Duhul Sfânt s-a coborât în limbi de foc. Și așteptările lor s-au împlinit fiindcă au fost biblice. Ca să poți să fii recuperat de Iisus de pe drumul Emausului tău și mai ai în inima ta așteptări nebiblice, vrei ca Domnul să-ți facă într-un fel sau altul, Nu uita un lucru. Poate ai un mod exclusivist ca să se atingă Domnul de problema ta. Și vezi că Domnul nu-ți răspunde pentru că așa ești tu. Tu vrei numai într-un fel ca și Naaman. A venit Naaman la Elisei și a spus să-l vindece. A spus, ce sunt eu, Dumnezeu, să vindec? Și a spus, bine, uite, du-te scaltă de 7 ori în Iordan. A vrut el la început? N-a vrut. Pentru că avea un mod exclusivist ca să se atingă Domnul de problema lui. A zis, mă gândeam că își va pune degetul în rană, își va pune degetul în rana mea și așa mă va vindeca. Și modul Domnului de a vindeca și de a lucra, poate de multe ori nu-i după așteptările tale. Tu vrei așa să lucre Domnul, dar Domnul lucră cum vrea El, a Lui voia și slava și puterea. Amin? Amin. Și a zis, du-te, scaldă-te. Și slujitorii l-au înduplecat, zice, ce ți-o ceruc lucru greu? A zis, bine, zice, era să mă întorc nevindecat acasă, în Siria, să dezbracă, intră în apă și a 7-a oară când iese, slăvit să fie Domnul. Văd că acest cuvânt al lui Dumnezeu îi da și amin. Dar nu avea un mod exclusivist de a-L aștepta pe Domnul. Domnul va veni la problema ta, dar cum vrea El, nu cum vrei tu. Spune-i Domnului, Doamne, fă cum știi tu, dar rezolvă problema mea. Atinge-te de mine, ai milă de mine. Ca să te poată recupera Domnul, așteptările tale trebuie să fie corectate. În al patrulea rând, ca să poți să fii recuperat de Domnul, tu trebuie să-ți reconsideri atitudinile față de experiențele altora. Ai bine zis, trebuie să-ți reevaluezi atitudinile față de experiențele altora. Nu e așa că s-a întâmplat de multe ori în viața noastră să vină poate o soră sau un frate și tu să fii atât de orbit de starea ta încât să-i spui, lasă-mă, soră, cu vedenia asta, cu prorociile astea, că sătul. Și Domnul a vrut să-ți trezească conștiința curată, să te îndrepte de pe calea pe care ai pornit, să te aducă din nou în brațul Lui și în turma Lui. Și tu poate că ai desconsiderat experiențele altora, ca și acești ucenici. Aș vrea să vă pun o întrebare, au luat ei în serios experiențele femeilor? Nu le-au luat. Și Domnul Iisus îi mustră pentru lucrul acesta. Ascultați ce spun ei. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Auziți? Ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Dar femeile le-au spus că au văzut o vedenie? Nu! Nu! Vă rog să citiți în Biblie, în Matei, capitolul 28, ei au văzut niște îngeri, nu o vedenie de îngeri. Dar ei, fiindcă asta le plăcea lor să audă, că de multe ori auzim ce ne place nouă să auzim, nu ce trebuie să auzim. Și spune, ni s-a părut că e o vedenie de îngeri la femeile astea, ca să-și înșele cugetul. Zică, nu, cumva nu, să fie adevărat. Da, femei, știi tu femeile, femeile sunt mai sentimentale, să leagă așa mai de orice lucru, așa ușor să simt jignite și în loc să ne pocăim noi, dăm vina pe femei. Că așa să se supără ele și supărăcioase și sensibile și vai dacă le-ai spus, păi fii bărbat și fii om și nu o să se supere, amin? Amin. Dar ei le-au desconsiderat. Deci tot timpul nu au avut nimeni vedenii și vise, numai femeile. Și le-au spus vedenia asta și prima dată îi se descoperă Domnul Mariei. Poate dacă îți pui întrebarea de ce, dau un răspuns scurt și la subiect. A fost mai aproape de mormânt. Ea nu s-a dus acasă, nu s-a lăsat așa cu una, cu două. A stat acolo lângă mormânt. Nu știu, poate Domnul voia să le răsplătească pentru naștere. Poate Domnul voia să ridice niște vase mai slabe, să facă de ocară pe cele tari. E posibil, conform 1 Corinteni, capitolul 2. Nu știm de ce. Cert este că se descoperă Mariei Magdalena și după ce femeile... ele aduc această experiență, aș vrea să vă pun o întrebare. Atenție, frați și surori, să nu vă pripiți în a da răspuns. Trebuia să le creadă pe ele sau nu? Aveau motive să nu le creadă? Conform Bibliei, vă rog să răspundeți, putea să nu le creadă? Nu puteau. Și am să vă spun de ce. Capitolul 14, Marcu 16. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor. Și auziți pentru ce? Pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Nu pe cel, cineva chiar a citit așa, nu anul ăsta, în alți ani, și am remarcat lucrul acesta. Pe cei ce-l văzuseră înviat, adică pe cei care au avut parte de experiența învierii Domnului Iisus, Iisus i-a mustrat fiindcă nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Aș vrea să vă spun, frați și surori, în cartea Proverbelor ni se spune să nu fim lesne crezători și să nu credem orice. Dar în altă parte spune să nici nu disprețuim prorociile, să nu fim extremiști. Și atunci care e soluția? Păi soluția e simplă, să credem experiențele altora atâta vreme cât se încadrează în Sfintele Scripturi. Amin? Amin, amin, slăvit să fie Domnul! Amin. Dacă ai avut o vedenie și o prorocie, o vedenie de îngeri, o prorocie din partea Domnului, am toate motivele să o cred, dacă după ce am verificat-o cu Scriptura e adevărat. Ceea ce spuneau femeile că l-au văzut pe Iisus să verifica cu Biblia. Amin, să verifica, fiindcă Iisus le-a spus, a treia zi voi învia. Și Iisus a înviat. Dumnezeu a înviat. S-a verificat sau nu? S-a verificat. Dar ei au făcut această greșeală de a desconsidera experiențele altora. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu disprețuim prorociile. Să nu desconsiderăm experiențele altora cu Domnul atâta vreme cât ele se încadrează în Sfintele Scripturi. Fiindcă ei puteau să vadă că aceste experiențe au adus o schimbare în viețile celor ce au avut parte de aceste experiențe. Nu mă duc mai departe decât Saul. Când a intrat în acea ceată a prorocilor, a prorocit el însuși și a venit Duhul Domnului peste el și a fost prefăcut într-alt om. Gândiți-vă la Maria Magdalena, despre care fratele Dorin spunea dimineață, din care Iisus scosese 7 dragi, ce bucurie a fost pe fața ei după ce l-a întâlnit pe Domnul. Era o femeie schimbată, era o femeie care radia de bucurie, puteau să vadă pe fața ei că experiența întâlnirii cu Iisus a schimbat-o, slăvit să fie Domnul. Iar ei nu au considerat aceste experiențe. Și în ultimul rând, și voi încheia, în al cincilea rând, ca să poată să te recupereze Domnul de pe drumul Emausului tău, de pe drumul deznădejdii și întristării, trebuie ca acel drum să fie un drum pe care să ți se fi descoperit Domnul. Amin? Slăvit să fie Domnul! Trebuie să fie un drum pe care să ți se fi descoperit Domnul Iisus într-un mod personal. Vreau să spun aici că Domnul se descoperă și la peste 500 de frați deodată, și la o mare mulțime, dar și la una mică. Domnul se descoperă și pe drum de țară spre Emaus, dar și la oraș, slăvit să fie El. Domnul se descoperă și când este vorba de numai doi ucenici și aș vrea să reduc numărul lor, chiar când e vorba de un simplu ucenic, cum este Toma. Chiar și pentru el, Domnul este gata să se descopere în dragostea și în bunătatea Lui, ca să-i risipească îndoiala și să-L aducă înapoi în părtășia fraților. Acolo în părtășie cu frații vei vedea lucrurile altfel, mai clare. Îndoielile tale vor fi risipite. Și spune 1 Ioan capitolul 2, că atunci când avem părtășie unii cu alții, sângele lui Iisus ce face? Ne curățește de orice păcat, slăvit să fie Domnul. Împărtășia cu frații este cel mai bine, fiindcă acolo lucruri pe care până atunci nu le-ai înțeles, le vei înțelege. Domnul ți se va descoperi. Dacă te simți abandonat, dacă te simți undeva lăsat și uitat de alții, nu uita un lucru, Iisus te ajunge din urmă. Mergi tu așa pe drumul Emausului tău, dar Iisus te ajunge din urmă. De data aceasta că a fost ca un străin, nu disprețui străinii, nu disprețui forma prin care Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Pe Iisus a trimis Dumnezeu să-L întărească un înger. Și n-a spus Iisus, ce tată mie, eu sunt fiul de Dumnezeu, de ce nu mă faci să-ți aud vocea ta? Îmi trimiți un înger mult mai mic în slavă și putere și măreție ca mine, el să mă întărească pe mine, fiul lui Dumnezeu? Nu! Iisus a acceptat să fie întărit printr-un înger. De aceea, nu desconsidera modul prin care Dumnezeu vrea să te întărească. Îi ajunge din urmă sub forma unui străin. De multe ori disprețuim străinii. Și ne uităm la ei, dacă intră un frate și spune, acum eu vreau să traduc în epoca modernă, aici spune dacă are inel în deget și așa, atunci îl băgăm în seamă, dacă nu, nu îl băgăm. Vreau să spun că în biserici e altfel. Poate dacă are diplomat, are cravat, are multe studii, auzim că e și păstor, îl băgăm în seamă. Dacă nu are prea multe, îl ținem acolo. Se întâmplă de multe ori, fraților, lucrul ăsta. Nu disprețui nici măcar un străin, că nu știi cine îi și ce vrea să spună. Și nu știi ce plan are Dumnezeu cu el pentru viața ta. dacă îți deschizi ochii și te vei uita, Iisus vrea să te aducă înapoi la El. Și atâta vreme cât tu vorbești pe drumul Emausului tău despre Iisus, El este prezent acolo. De ce? Pentru că Iisus a spus, Matei 18:20, unde se adună doi sau trei numele Meu, Eu sunt prezent acolo, slăvit să fie Domnul. Ei n-au vorbit, n-au pălăvrăgit, n-au vorbit tot felul de lucruri, ci pur și simplu au vorbit despre ceea ce ei se frământau și lor le păsa de acest Iisus. Au spus, noi ne-am pus nădejde în acest Iisus, ne pasă de El. Și nu ne place ideea că a murit. Și de aceea și lui Iisus îi pasă de tine. Dacă ție îți pasă de Iisus, îi pasă și lui Iisus de tine, aleluia. Și Iisus vrea să te recupereze de pe drumul Emausului tău, din boala ta, din întristarea ta, din necazul tău. Vrea să te recupereze Iisus Hristos. Chiar dacă nu-ți dai seama că El merge lângă tine, poate nici nu știi, nici nu realizezi, dar El este acolo. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu vine întotdeauna, cum spun unii, tună și fulgeră. La Ilie i s-a prezentat printr-un susur blând și subțire. De multe ori Dumnezeu e un susur blând și subțire. Acesta e Dumnezeu. Nu întotdeauna tunete și fulgere și ascultă, pocăiește, dacă nu, și ăia care spun de multe ori nu-s pocăiți. Nu întotdeauna așa vine Dumnezeu. Este și sunt momente când trebuie să strigi. Când vorbea Efraim, Osea, capitolul 11, răspândea groaza, sau capitolul 13. Dar cum a păcătuit cu Bal? Cum a murit? Sunt momente când Dumnezeu îți vorbește printr-un susur blând și subțire. Merge alături de tine, doar să-ți deschizi inima, să-ți deschizi ochii spirituali și să-L vezi pe Iisus. Și știți când au început să li se deschidă ochii? Știți, ați putea dumneavoastră să delimitați acel moment când au început să li se deschidă ochii? A fost momentul când le deschidea Scripturile. Ei l-au cunoscut într-adevăr la masă, la frângerea pâinii. Dar ce au discutat ei la masă? Au spus, cum nu ne ardea inima noi? Când ne ardea inima? Când începe inima unui om să ardă, frați și surori? Când Iisus îți deschide Scripturile, slăvit să fie Domnul. Atunci când vii la biserică și recunoști în Cel ce predică Iisus, în Cel ce cântă Iisus, în Cel ce recită poezii Iisus, Iisus îți deschide Scripturile și te face să înțelegi mesajul Lui. Atunci când Filip l-a făcut cunoscut pe Hristos și s-a suit în carul famenului, a început de la ce? De la Scriptura aceasta. Și famenul ce-o zis? Nici nu spune că i-o zis, bă, botează-te, ce faci, ce mai faci? Mai amâi cu botezul, mai nu vezi că ziua de mâine nu e a ta, nu o trebuie muncă de lămurire. A fost Duhul Sfânt acolo la inima lui Filip. La inima famenului. O zis, uită apă ce mă împiedică să fiu botezat. De ce? Fiindcă a început de la Scriptura aceasta. Când ai o îndoială în inima ta, Domnul, știți la ce te trimite? Și dați-mi voie să vă spun, nu te trimite la proroși și văzători. Dumnezeu are proroși și văzători, dar îi trimite pe ei la tine. Dar Domnul te trimite la Scripturi, pentru că Scripturile sunt întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, care îți poate da viață, speranță și lumină. Iisus Hristos te trimite la acele Scripturi care de multe ori le țin raft și sunt umplute de praf. Aș vrea să-ți spun ceva în această seară. Multe din problemele pe care dumneata le ai, fiindcă nu citești suficient Scriptura. Știți că este suficient ca să citești Scriptura o dată pe săptămână ca să o cunoști, dar este necesar să o citești zilnic ca să te hrănești cu ea. Ce vrei să fie Sfintele Scripturi pentru tine? Să fie ceva care să le cunoști și să fii un om moral, sau vrei să fii o hrană spirituală pentru tine, să fii un ucenic al lui Iisus? Ce vrei? Eu cred că a doua variantă e mai bună, nu-i așa? Dacă vrei să fii un ucenic al lui Iisus, ia Biblia pe care o ții acasă, citește-o în fiecare zi, hrănește-te cu ea, dar mulți ne temem de ea, fiindcă în ea ne vedem ca într-o oglindă, ne vedem slăbiciunile și păcatul și ne temem uneori de ce monstru se ascunde în inima noastră. De ce fire nerăstignită și nepocăită se ascunde în inima noastră? Dar Dumnezeu vrea ca să citim aceste Scripturi, ca să ne schimbe viața, să ne aducă înapoi de pe drumul Emausului nostru, de pe drumul rătăcirii, de pe drumul deznădejdii noastre, de pe drumul îndoielilor, și vrea să ne aducă din nou împărtășie cu frații. Opresc la aceste cuvinte și vreau să vă spun ce au făcut ei. Au mărturisit și ei experiența lor pe care au avut-o cu Domnul. Ei, că nici pe ei nu i-au crezut, e problema lor, că a trebuit Domnul să se reveleze personal la toți. Dar aș vrea să spun, apropie-te de Domnul și Domnul să fie acela care să te aducă înapoi de pe drumul Emausului tău. Amin.